Kom ons sluit net die oë asseblief. Hemelse Vader, U het met elkeen van ons 'n afspraak vandag. En Vader, ek weet en ek glo, Here, dat U vandag 'n spesifieke boodskap vir elkeen van ons het. Vader, ek vra in die naam van Jesus dat U net nou al die stemme om ons gaan stil maak, Vader. En dat ons net ons harte in U hand sit. Sodat ons met 'n nuwe openbaring vandag van U kan huis toe gaan, Vader, om U hande en voete te wees. Amen. Brood. As jy aan 'n broodjie dink, nee, wat is die eerste gedagte wat by jou opkom? Waar dink jy? Daai lekker skoolbroodjies wat jou ma vir jou gebak het en gepak het toe jy op skool was? Dit was hopelik 'n groter broodjie, is dit? Is dit dalk die broodjies wat jou vrou vir jou inpak kantoor toe? Is dit padkosbroodjies? Ek het sulke herinneringe aan padkosbroodjies. As ons elke jaar van Potchefstroom af die lang pad Oudtshoorn toe gekom of gevat het na my ouma hulle toe. Daar's niks wat soos padkosbroodjies ryk nie. Of broodjies vir die piknik. Brood is vir ons 'n alledaagse ding in ons lewe. Vir party mense is dit so 'n stukkie van 'n leksheid, want brood het al duur geraak. Maar brood, daar is soveel meer as net daai padkos of die skoolbroodjie. En in God se woord staan brood eintlik ongelooflik as 'n sentrale tema. En ek het 3 stukkies skrif wat ek net met julle wil deel. Johannes 6 vers 48 sê Jesus, I am the bread of life. So dis veel meer as wit brood, bruin brood, volkoring brood, vergeet van dit wat jy op die rakke kry. Hy is die brood van die lewe. Sonder hom kan ons nie leef nie. Johannes 6 vers 51 sê, I am the living bread which came down from heaven. If anyone eats of this bread, he will live forever. And the bread that I shall give is my flesh, which I shall give for the life of the world. Dis 'n belofte. Niks kan daai belofte kanselleer of wegvat nie. Johannes 6 vers 32 sê, Then Jesus said to them, Most assuredly I say to you, Moses did not give you the bread from heaven, but my Father gives you the true bread from heaven. Sjoe. Ons kan sonder brood lewe, maar ons kan nie sonder Jesus leef as daai brood nie. In die Ou Testament, in Hebreërs, is daar 7 verskillende woorde wat hulle gebruik om brood te illustreer. In die Nuwe Testament is daar 3 verskillende Griekse woorde en ek gaan nie probeer om daai woorde te veel uit te spreek nie, maar daar's 3 verskillende Griekse woorde wat gebruik word as brood. Maar daar is dit wat ek kan agtergekom het 492 keer in die woord, in die ou geskrifte word daar verwys na brood. So brood is essensieel deel om ons fisies in die lewe te hou. Maar sonder die geestelike brood kan nie een van ons leef nie. Ons kan nie oorleef sonder dit nie. Nou, om so 'n stukkie terug te gaan na die woord toe en te dink, maar waar kom brood in die fisiese na vore? Die eerste boek van Rut het my regtig bewus gemaak van hoe perfek is God se planne en hoe voorsien God vir ons in brood. Daar 2 weduwees wat vreemd was in 'n dorp ingestap. Mans is oorlede, hulle was op 'n nuwe reis van waantoe die Here hulle wil vat. En daar was 'n man wat besef het hulle het nood en hy het vir sy werkers gesê, los so 'n bietjie ekstra koring, moenie alles oes nie, moenie alles wegvat nie, sodat hierdie 2 vreemdelinge in 'n vreemde dorp daai koring bymekaar kon kry om vir hulle brood te gaan maak. So, gaan lees net weer vir Rut. Dit daai boek is amazing as jy kyk hoe het God voorsien. Selfs later in die boek nooi Boas, hy's nou hierdie man, hierdie boer wat mens al gesê het los in die koring. Toe hy nou vir Rut leer ken het, het haar genooi om haar broodjie te vat en selfs in sy olie te kom dip. Dit was, in goeie Afrikaans, die ultimate van gasvryheid, as jy dan nou hierdie gebaar gedoen het. So Rut was 'n Moabitiese vrou in 'n vreemde dorp, en God het hulle voorsien. 'N ander weduwee in die dorpie Sarfat, sy was eenvoudig down and out. Haar aardse besittings was omtrent klaar, en sy het genoeg meel en olie gehad om net een broodjie nog te kon maak vir haar en haar kind. God stuur iemand, God voorsien. Hy stuur toe vir Elisa na haar toe, en hy sê vir haar, ek wil graag by julle oorbly, gee vir my kos. En sy sê, maar dis al wat sy het. Maar sy is gehoorsaam, en sy begin 'n broodjie maak. En julle ken die gedeelte in die Bybel, hoe het God voorsien? Haar meel en haar olie het nie opgehou nie, want haar hart was reg, en sy was gasvry teenoor hom, sy het hom toegelaat om in haar huis te kom. Dis 'n wonderwerk, God voorsien. Daai gedeelte staan in 1 Konings 17, julle kan het gerus weer gaan lees. Dan, in die Gospels, in die Nuwe Testament, is daar vele verwysinge na brood. Maar die hele boodskap gaan nie vandag oor brood nie, so ek gaan net na een verwys daar. Markus het besluit om 2 keer in die boek van Markus te verwys na die 2 visse en die broodjies. Dit was in 'n klein sakkie gepak, dit was genoeg kos vir 1 seentjie, maar hy het dit gegee en God het dit vermeerder. Jesus het met daai 1 klein sakkie kosies, kon hy 'n menigte mense voed. So wat wil ek vir jou vandag sê? As jy vandag hierdie broodjie in jou huis het en is al wat jy het, en God stuur iemand na jou toe, wil hy nie regtig, hy weet wat se brood het in jou huis, maar hy kyk na ons harte. Is jy bereid om dit wat jy het te gee? Ek kan nog 'n bietjie dink, ek het ook kinders groot gemaak, en ek, as my kinders honger was, was dit partyke desperate tye in hulle lewe. En nie net my eie kinders nie, maar dan wonder ek hoe sou ek geredeneer het as 'n klein dogtertjie. As iemand vir my sê, gee jou sakkie kos, want jy's ander mens wat honger is. Maar God het haar te sag gemaak. Dan is daar verskeie verwysings nog na brood in die Bybel. Die manna wat God gegee het, hy het voorsien in die woestyn. Hy het brood gegee en het gebreek en ons het sy liggaam daardeur begin celebrate. Die tafel waarom rondom mense sit, staan net so sentraal in die Bybel. God verwelkom alle mense aan sy tafel. Jesus daag ons uit deur vir ons 'n voorbeeld te gee deur aan vreemde tafels te gaan sit. Hy het saam met die tollenaar gaan sit. Hy het saam met die weird mense aan 'n tafel gesit. Nou, liewe broer en suster, my vriende wat hier voor my sit, ek wil vandag vir julle 'n vraag vra. Maar ek moes myself die vraag vra voor ek dit vandag vir julle kan vra. Die jaar is nog jonk, ons is nou aan die begin van Maart. In hierdie jaar, of kom ons gaan so 'n bietjie terug Desember toe. Wie het vanaf Desember aan jou tafel gesit en saam met jou geëet? Met ander woorde wat ek eintlik vir jou vra is, aan wie bewys jy gasvryheid? Ons het as kerkleierskap, het ons deur pad met God gestap en hy het vir ons 'n visie gegee. En saam met die visie het daar doelwitte gekom. En saam met dit het gekom, maar hoe gaan ons uitkom deur medewerkers te help oprig om God se koninkryk te laat kom? En een van die dinge wat die Here vir ons baie duidelik gewys het is gasvryheid. Gasvryheid is nie opsioneel nie. Dis 'n opdrag. Daar's gawes van gasvryheid waar party mense dit net makliker doen as ander ouens. Maar gasvryheid is 'n opdrag van God aan my en aan jou. Maak nie saak wat jy in jou huis het nie. Maak nie saak hoeveel jy het nie. Dis 'n opdrag. So, wie sit aan jou tafel? Wie het van Desember af dalk by jou kom eet? Kollegas, jou kerkvriende, die mense wat saam met jou fiets ry of draf. Daar's niks daarmee fout nie. Maar is dit wat God regtig van ons vra as ons sy woord lees rondom gasvryheid? Moet ons dalk bietjie anderster begin kyk na gasvryheid? Moet ons dalk bietjie begin kyk hoe kook jy vegetaries? Hoe kook jy halal? Hoe kook jy kosher? Hoe kook jy banting of glutenvry? Sodat ons ander mense ook om ons tafel kan akkommodeer. Wat ons met ander woorde so bietjie stretch uit ons gemaksone uit. En weet julle wat? Daar's niks fout deur jou kerkpelle te nooi om by jou te eet nie. Maar kom ons vat die gasvryheid tot dit wat God bedoel het. En dan nooi jy jou kerkpelle. Want dan stel jy hulle sommer ook aan hierdie mense voor. Dan is dit sommer so 'n dubbele evangelisasie event. So wat sê God se woord vir ons oor gasvryheid? Die woord hospitality in Engels se verduideliking is vir my baie duidelik. Hospitality beteken love of strangers. Daardie drie woorde het my regtig tot stilstand gebring. As jy die laaste maand op die nuus kyk, nuus luister, en jy kyk wat in Gauteng aangaan, wat al hier in ons eie plaaslike dorp aangegaan het oor xenofobia. Xeno of xenos is een van die Griekse woorde vir strangers. So nou het mense 'n vrees, hulle het 'n fobie om vreemde mense van hulle weg te hou. So wat is die antwoord? Ons maak hulle dood, ons brand hulle winkels af. Maar dit is nie my boodskap vir vandag nie. Anderster raak ek dalk bietjie van die punt af. Hospitality beteken love of strangers. Hospitality self, met ander woorde gasvryheid, word as 'n deug of in mooi Engels 'n virtue gegee. En dis 'n opdrag aan almal, aan elkeen van ons. En weet julle wat? As ons daai woord vat en ons is gehoorsaam, God sien alles. En daar is vele voorbeelde in die woord waar God dit ook beloon. Nou ons weet, die God se woord sê die linkerhand en die regterhand moenie weet wat hy doen nie. So ons kan nie iemand nooi vandag van die straat af en sê, okay Here, betaal my nou terug nie. Dis nie ons hart daarvoor nie. Levitikus 19 sê vir ons, wanneer daar 'n vreemdeling by julle in julle land woon, mag julle hom nie onderdruk nie. Julle moet hom soos 'n medeburger behandel en hom lief hê soos julleself. Julle was immers self ook vreemdelinge in Egipte. Is die Here julle God. Handelinge wat dan nou Nuwe Testamente sê vir ons, al die gelowiges was eengesind en het alles met mekaar gedeel. Hulle het hulle grond en besittings verkoop en die geld aan almal uitgedeel volgens elkeen se behoefte. En dan is daar skrif op skrif op skrif wat ons kan gaan. Hebreërs 13 vers 2 sê vir ons, moenie nalaat om gasvry te wees nie. Want deur gasvry te wees, het sommige mense sonder dat hulle geweet het, engele as gaste gehuisves. Nou een van die lekker voorbeelde wat ons almal ken, wat God regtig gasvryheid beloon het. Julle ken die verhaal van Abraham. God het vir hom gesê, ek gaan jou die vader van nasies maak, hy het vir my 'n belofte gegee. En dag na dag het verbygegaan en jaar na jaar het verbygegaan en Abraham en Sara het ouer geword en geen babietjie nie. En Abraham sit eendag onder die bome by sy tent daar by Mamre. En hy sien daar ver staan drie mans wat hy nie ken nie. En hy nooi hulle nader. En hy het gesê: "Meneere, u sal my 'n guns bewys deur nie by my verby te gaan nie. Laat ek eers 'n bietjie water gaan haal sodat ek u voete, vuil voete kan was. En kom rus dan onder die boom. U is nou eenmaal op pad hier by my verby." En daarom wil ek 'n stukkie brood vir u gaan haal, sodat u weer nuwe krag kan kry. En hulle het vir hom gesê, goed, maak so. En Abraham het nie bly sit en net opdragte gegee nie. Die woord, en spesifiek die Afrikaanse vertaling, het vir my so duidelik gesê, daar staan in die Afrikaanse vertaling. Abraham het toe gou na Sara toe gegaan in die tent en van gesê, vat gou 16 kilogram meel, knie dit en bak roosterkoeke. 16 kilogram meel. Weet julle hoe baie is dit? Ok. Die woord sê verder nie ek nie. Daarna het hy na die beeste toe gedraf en 'n mooi jong kalf gevat en vir 'n slaaf gegee om dit gou voor te berei. Toe het Abraham die botter en melk en kalf wat voorberei is gevat en dit voor die mans neergesit. En het hulle daar onder die boom geëet nadat hy hulle bedien het. Sien net hierdie prentjie. Abraham was 'n suksesvolle sakeman. Hy het al hierdie vee, hy het hierdie baie werkers gehad. En hy het self sy hande vuil gemaak. Hy het nie net opdrag gegee nie. Hy het die voete gewas, hy het hulle bedien, hy het die ding gedoen. Maar ons kom terug, wat is God se bedoeling deur vir ons die opdrag te gee van gasvryheid? Ons harte. Hy het vir Abraham gesê, ek gaan vir jou kinders gee. En dit is daar waar hierdie engele wat Abraham onthaal het by sy huis, bevestig het dat Sara 'n jaar aan haar baba gaan hê. Julle verstaan waar kom die beloning in. Die woord is ook baie hard en duidelik wanneer ons nie doen aan ander mense wat ons moet doen nie. Spreuke 14 vers 31 sê, wie hom oor 'n arme mens ontferm, gee 'n lening aan die Here en hy sal hom ten volle vergoed. Spreuke sê ook, wie 'n arme mens verdruk, beledig sy maker. Wie hom oor 'n arme mens ontferm, eer God. Matteus 22 vers 39 sê, en die tweede wat hiermee gelyk staan, nadat hy gesê het, ons moet vir God lief hê, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Salome, en dankie vir oggend se woord met jou offering, dit het net dit vir my weer so bevestig. Jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Wie is jou naaste? Dis nie die ou wat in die direkte huis langs jou bly nie. Dis nie jou neighbor nie. Dis nie wat God vir ons hier bedoel het nie. Jou naaste is die persoon wat jou nodig het daar waar hy is. Dit gaan oor geografiese gebied. Dit gaan oor kleur, oor ras, oor werksplekgrense heen. Jou naaste is die persoon wat jou nodig het. Romeine 12 vers 3 sê vir ons, help die medegelowiges in hulle nood en lê julle toe op gasvryheid. God sê vir ons, ons mag niks by sy woord sit en ons mag niks wegvat nie. Nou vra ek vir julle vandag in die naam van Jesus, dat ons die opdrag van God baie ernstig moet bekyk. En ons moet regtig gaan stil word en hand in eie boesem steek en vir God vra om vir ons te wys waar het ons gasvryheid nagelaat en wat kan ons nou met gasvryheid doen vorentoe. Dit is 'n opdrag. So God sê vir ons, ons gaan sy koninkryk beerwe. Wie gaan dan nou die koninkryk beerwe? Ons wat gaan doen wat God wil hê ons moet doen met regte harte. Dan gaan gasvryheid nie 'n effort wees nie. Ek wil graag vir julle 'n stukkie praktyk vertel rondom gasvryheid. En dit was 'n lewensles wat die Here vir my regtig op 'n minder lekker en 'n sagte manier kom oopmaak het. Ons het net nou die afkondiging gesien om nasies te gaan, Malawi, Sri Lanka en ook hier plaaslik. 'N paar jaar terug het God vir my die geleentheid gegee om Malawi toe te gaan. Ouer vrouens mag ook gaan, hoor, so nie een van julle te verskoning nie. En weet julle wat? Ek het alles in my vermoë gedoen om so goed as moontlik voorbereid te wees. Sonblok, hoed, regte stapskoene. Ek was fiks. Ek het elke manual gelees vir die kerk vir ons gegee. Ek het gebid en ek het geweet ek moet gaan. Ek het die regte immunisasie gehad, want jy met geel koors skryf hier in Afrika in. Ek het elke stukkie voorbereiding gedoen wat verantwoordelik was en wat ek geweet het is reg. My spanleier het van my verwag. Maar wat ek net besef het na die tyd, ons is soms so besig om te beplan waartoe ons gaan, dat ons eindelijk die geleentheid mis wat God in ons wil doen. Want ons fokus so op die beheer, ons fokus so op die voorbereiding. En dan nou hier as 'n kantnota wil ek vir jou sê, dan fokus ons so op die perfekte kos, op die mooiste gedekte tafel, en nie op gasvryheid nie. Dit was die kantnota. So het God my in Malawi toe ingevat. En weet julle wat? Daar het ek besef. As God ons roep, rus hy ons toe. Ons moet doen wat ons doen, maar ons moet ophou fokus op ons detail en na sy detail kyk en hom vertrou. Die gemeenskap waar ons gaan bedien het in Malawi was armer as arm. Maar God het my kom vat en hy het al my praktiese planne een kant toe geskuif. En hy het my tot op my knie gebring voor hom om te beleef wat is werklik gasvryheid. God het my bietjie self so afgebreek en ek moes nog 'n stukkie in myself doodgaan. Hy het my siel oopgebreek sodat ek kon beleef wat is gasvryheid. Daai mense wat min materiële besittings het, wat vir jou hulle enigste hoender in daai village slag, omdat jy as 'n groepie besoekers daar is. Dis daar waar hierdie kerkie se leier kies om op die grond te slaap, sodat jy op hulle bedjie kan slaap. Ek glo, daar's baie mense wat gasvryheid reg verstaan. En ek dank vir God dat hy vir my die geleentheid gegee het om nie na gasvryheid te kyk. Dis 'n opdrag, dis nie 'n versoek nie. Dis nie opsioneel nie. Ek was 'n vreemdeling in 'n vreemde land. Maar ek is soos 'n suster verwelkom gewees. En ek was deel van 'n span. Dit het nie oor my gegaan nie. Dis nie ek wat spesiaal was nie. Hulle het almal so ontvang. Maar dit was Jesus se bloed wat ons onmiddellik familie gemaak het. Ek het 'n aanhaling gelees wat sê, "To welcome the stranger is to acknowledge him as a human made in God's image. It is to treat her as one of equal worth with ourselves. Indeed, as one who may teach us something out of the richness of experiences different to our own." Die persoon by wie jy verby loop, waar Jesus vir ons gesê het, weet jy wat, as jy banket wil hê, gaan haal die armes, die vuil mense, die werkloos is, en laat hulle aan jou tafel kom sit. Elkeen is geskape na God se beeld. Ek vra vir jou vandag, omdat God vir my hierdie urgency op my hart gelê het oor gasvryheid, vra ek vir jou, asseblief, vat dit terug na die Here toe, dat jy in volmaakte gehoorsaamheid met hom kan stap en ook gasvry kan wees, soos wat hy wil hê ons moet wees. Nie oor enige woord wat ek vandag vir jou sê nie, maar omdat sy woord het van ons vra. Hemelse Vader, ons kan niks uit ons eie krag uit doen nie. Vader, ons kan nie gasvry wees volgens boeke en volgens manuals nie. Vader, ons kan nie gasvry doen as ons dit sonder u probeer doen nie. Vader, ek vra in die naam van Jesus dat u ons net ons harte so sag gaan maak, Vader, dat ons ons arms en ons hande oopmaak vir vreemdelinge. Vader, dat ons die koringkorrels kan agterlaat wat iemand kan voed. Dat ons ons huise se deure kan oopmaak, Here. vir mense wat bietjie anderster dink as ons, wat 'n bietjie ander opvoeding het as ons, wat 'n ander beroep het as ons, Here, wat dalk 'n ander geloof het as ons, Here, wat ander oortuigings het. Vader, ek vra u vergifnis op die kere waar ek dit nagelaat het. Maar Vader, ek vra ook in die naam van Jesus dat u ons as 'n kerkfamilie gaan vat tot by 'n nuwe vlak van gasvryheid waar ons vreemdelinge verwelkom in liefde. Dankie vir u genade, Here. En dankie dat u woord vir ons die perfekte manual is waar ons kan weet hoe om lewe te doen. In Jesus se naam. Amen. Vandag is nog 'n vol dag hier by ons. Ons doen ook die eerste Sondag van elke maand in ons nagmaal. En ek weet net weer eens hoe perfek is God se tyd dat ons toe ons verlede jaar beplanning gedoen het dat gasvryheid vandag op hierdie dag is as 'n tema saam met nagmaal. En ons weet wat sê die woord vir ons. Ek wil graag net vir julle lees in Markus 14 vers 22. Staan die volgende. Terwyl hulle eet, het Jesus brood geneem en die seën gevra. Daarna het hy dit gebreek en vir hulle gegee met die woorde: "Neem dit. Dit is my liggaam." Toe het hy die beker Toe neem hy 'n beker en nadat hy die dankgebed uitgespreek het, hy het dit vir hulle gegee en hulle het almal daaruit gedrink. Hy sê vir hulle, dit is my bloed. Die bloed waardeur die verbond beseël word en wat vir baie mense vergiet word. Dit verseker ek julle, ek sal nie weer wyn drink nie tot op daardie dag wanneer ek die nuwe wyn in die koninkryk van God sal drink. Nagmaal is 'n saak van erns, mense. En voordat ons nagmaal gaan gebruik, wil ek net die hele boodskap afneem en afsluit. En ons ushers vra of julle nie het gehou wil broodjies uitdeel nie. En kom ons behou net hierdie gees en hierdie atmosfeer van God. En sodra ons vir almal broodjies gegee het, want dis nie ons nagmaal broodjie nie. Maar dit is net vir jou om huis toe te gaan en regtig te gaan dink oor wat God wil hê jy met gasvry doen. En dan gaan ons staan en ek gaan vandag ook vra dat ons nagmaal 'n bietjie anders doen. Dat jy nie net sit en die ushers gaan jou bedien nie. Julle gaan bedien word. Maar as jy hier is saam met jou gesin, staan op, bid saam, doen dit. Asseblief, kom ons kyk nou van gasvryheid as hier enkelinge is. Moenie dat hulle alleen staan nie. Kom ons kyk wat God vir ons wys. Met wie kan ons vandag gebid om te dink aan die prys wat God vir ons betaal het. Maar kom ons deel net eers gou die broodjies uit en dan gaan ons nagmaal doen.